Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălină Pălimaru. Ne îndreptăm astăzi atenția către rugăciunea publică sau liturgică. Este vorba de rugăciunea pe care o facem în biserică, la sfintele slujbe, în prezența preotului și a celorlalți credincioși. Mersul la biserică este esențial pentru devenirea noastră spirituală. Ce însemnătate are rugăciunea publică și care sunt notele ei definitorii, vom vedea în această emisiune. Alături de noi este Părintele Arhimandrită Teofil Roman, eclesiarul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, de ce este importantă pentru viața noastră prezența în adunarea liturgică, în sinaxă, în ceea ce se întâmplă la biserică?
Pentru că acolo ne constituim, aș zice, ca biserică și ca trupa lui Hristos. Împreună, adunându-ne, slujim dumnezeiasca liturghie, unde Hristos este viu și prezent în mijlocul nostru și, împărtășindu-ne, este viu și prezent în lăuntrul nostru, unindu-ne și făcându-ne vii întru El și prin El, dăruindu-ne acea taină a unirii, a unității pe care o căutăm și o dorim atât de mult, pentru că simțim că prin păcat ne-am dezbinat. Ne-am dezbinat lăuntric și ne-am dezbinat unii de alții, ne-am rupt de Dumnezeu. Omul trăiește într-o mare împrăștiere, ori venirea lui Hristos în lume aduce omului această vindecare, această tămăduire lăuntrică, dar și între olaltă, nu? Suntem tot mai apropiați, tot mai conștienți că depindem unii de alții, că ne suntem mădulare unii altora, că nu ne putem rupe, nu ne putem izola, trebuie să fim întotdeauna împreună. Și toate acestea nu le putem trăi decât în taina Sfintei și Dumnezeiești liturghii. Dacă ne izolăm, dacă ne înstrăinăm de Sfânta Liturghie, de adunarea noastră în biserică, riscăm să ne rupem în cele din urmă de Hristos și să devenim mădulare uscate sau mlădițe uscate, pentru că Mântuitorul aseamănă la un moment dat biserica cu vița de vie. Zice, eu sunt tulpina, iar voi sunteți mlădițele. Ei, câtă vreme noi trăim împreună taina Sfintei Comuniuni, a Sfintei Împărtășanii, avem toate șansele să fim mlădițe roditoare, altoite pe tulpina care este Hristos. Izolându-ne, sângele lui Hristos nu se mai scurge în noi, nu ne mai dă viață, trupul lui Hristos nu ne mai hrănește și devenim mlădițe neroditoare, mlădițe uscate ale acestei tulpini care este Hristos.
Părinte Arhimandrit, e așadar importantă prezența noastră la biserică pentru a face rugăciune pentru cu ceilalți, dar am putea face acest lucru în lipsa preotului, de pildă la laude, la utrenie sau la vecernie?
Sunt situații în care credincioșii se adună în biserică și în lipsa preotului, mai ales în parohiile de la țară se întâmplă uneori că duminica preotul lipsește din diferite motive, fie că este invitat undeva și trebuie neapărat să se ducă, nu are cine să-l înlocuiască.
Sau are filie,
sau este bolnav și sunt situații în care preotul nu poate fi înlocuit și atunci credincioșii se adună totuși la biserică pentru că este duminică, este sărbătoare și împreună slujesc utrenia sau vecernia sau
un acatist,
sigur că nu pot săvârși Sfânta Liturghie fără preot. Sfânta Liturghie întotdeauna este condiționată cumva de prezența preotului. care pregătește sfintele daruri prin rugăciunea și mijlocirea lui, aceste daruri de pâine și de vin se prefac în trupul și sângele Domnului și sunt oferite apoi ca hrană întregului popor. Așadar, Sfânta Liturghie și Sfintele Taine nu se pot săvârși fără preot, dar laudele le pot săvârși și credincioși și fără preot, doar cântărețul care cunoaște rânduiala conduce cumva adunarea.
E o diferență între slujba de utrenie, de pildă, săvârșită de credincioși fără preot și cea cu preot?
Păi diferența este aceea că lipsește preotul și lipsește harul lui, binecuvântarea lui, mijlocirea pe care el o face pentru popor în cadrul acestor slujbe. Pentru că, vedeți, în timp ce strana citește psalmii utreniei, preotul în taină citește 12 rugăciuni de mulțumire și de mijlocire pentru întreaga biserică, pentru întreaga adunare liturgică. El dă în anumite momente binecuvântări, dă salută adunarea cu acel pace tuturor, ceea ce nu se întâmplă atunci când el lipsește. Deci e o lipsă pe care poporul o simte și oamenii simt diferența, dar se mulțumesc în acea împrejurare cu puținul acela pe care îl pot săvârși fără preot.
Iată un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur. Spune el, e cu putință să ne rugăm acasă la noi, dar e cu neputință să ne rugăm la fel de bine ca în biserică. Aici domnesc unanimitatea, acordul, legătura iubirii, rugăciunile preoților. Preoții sunt aici tocmai pentru aceasta. Rugăciunile comunității sunt mai slabe și ele se adaugă rugăciunilor lor mai puternice, toate înălțându-se împreună spre cer.
Da, e o taină a comuniunii rânduită de Dumnezeu, a smereniei în același timp, pentru că preoții sunt mădulare ale trupului lui Hristos, sunt creștini botezați, cu slăbiciuni și neputințe și ei la rândul lor, dar totuși aleși de Dumnezeu, chemați și rânduiți să fie în frunte, să fie proiestoși ai adunării liturgice și prin taina preoției au și această calitate de a mijloci pentru credincioși, pentru biserică. Ei se roagă pentru iertarea păcatelor, oferă dezlegare, împăcare cu Dumnezeu, ceea ce nu poate să o facă credinciosul singur. Vedeți că atunci când păcătuim, chiar dacă ne cerem iertare lui Dumnezeu în rugăciune, nu ne ușurăm și nu ne odihnim până nu ne și spovedim și nu primim dezlegarea preotului și constatăm diferența. E altceva, altă stare ai după ce te-ai spovedit și ai primit dezlegare și alta atunci când doar te-ai rugat și ți-ai cerut tu singur iertare lui Dumnezeu. Sigur, când e vorba de păcate grave. E o lucrare a smereniei pe care Dumnezeu o săvârșește cu noi în biserică. Faptul că trebuie să depindem unii de alții, să ne smerim unii în fața celorlalți, credincioșii se smeresc în fața preotului și își descoperă slăbiciunile și neputințele, și preotul la rândul lui se smerește în fața credincioșilor, recunoscându-și el la un moment dat greșelile, își cere iertare în fața poporului, în fața adunării când slujește Sfânta Liturghie. Înainte de a începe liturghia, la luarea vremii, preotul își cere iertare. De asemenea, își cere iertare, vedeți, în vremea heruvicului, zice, iertați-mă, fraților, pe mine, păcătosul, pentru că el simte și recunoaște că nu este desăvârșit. Are și el asupra lui întinăciunea păcatului și el, la rândul lui, se spovedește și se căiește pentru păcatele sale și se smerește foarte mult în taina inimii sale, pentru că el, în spovedanie, în întâlnirea cu credincioșii, descoperă că sunt oameni mult mai buni decât el, mai sporiți duhovnicește, și se smerește foarte mult. Așa că reciproc, vedeți, ne smerim unii înaintea celorlalți și nimănui nu este îngăduit să se înalțe pe sine, să se mândrească, să se fălească cu virtuțile sale sau cu slujirea sa. Preotul, dacă este rânduit în fruntea poporului, el nu poate să se mândrească cu aceasta. Pentru că nu e de la sine, nu e vrednicia sa, ci e bunăvoința lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu față de el și față de biserică. Dar de mândrit nu prea avem cu ce să ne mândrim.
Părinte, așadar, credincioșii au nevoie pentru sfințirea lor, pentru plinătatea rugăciunilor, de prezența preotului. Pun problema însă și invers. Sunt situații în care preoții sunt nevoiți să slujească în parohii sau în diferite locuri și în timpul săptămânii, când credincioșii nu vin la biserică, pentru că sunt la muncă, sunt la munca câmpului sau la servici. Preotul trebuie să oficieze utrenie sau seara vecernie, depinde de locuri. Dacă nu sunt credincioși în biserică, poate să vârșească slujbă, poate liturghie.
Sigur că nu poate să le facă singur. În situația noastră, nu toți credincioșii pot fi prezenți întotdeauna la slujbă, mai ales în cursul săptămânii. Unii dintre ei nici duminica nu pot să fie întotdeauna prezenți, pentru că serviciul lor este de așa natură, încât nu pot să participe în fiecare duminică și sărbătoare la Sfintele Slujbe și cu atât mai puțin în cursul săptămânii. Dar cu toate acestea, în multe biserici, slujbele se săvârșesc chiar cu mai puțin credincioși sau poate chiar numai cu cântărețul. Poate că în acel moment, asupra preotului și asupra cântărețului, apasă o responsabilitate, o misiune mai mare, pentru că ei trebuie să se roage și să slujească în numele întregii comunități, chiar dacă ea lipsește. Ei trebuie să se gândească și să cuprindă în rugăciunea și în inima lor pe toți și pe
Cunosc
toate.
însă parohie unde nici cântăreț nu vine în timpul săptămânii pentru că este la muncă sau este ocupat. Deci preotul e nevoit să fie singur în biserică.
Bine, în această situație el poate să se roage așa, oarecum o rugăciune particulară, ar putea să citească un acatist, dar nu este îngăduit să slujească Sfânta Liturghie singur. Cel puțin în dreptul canonic al Bisericii Ortodoxe nu există asemenea îngăduință. În apus e posibil, există și așa numite liturghii private, în care preotul poate să celebreze singur liturghia, dar în Biserica Ortodoxă nu este îngăduit acest lucru.
Auzisem de anumiți clerici care ar fi putut face acest lucru, chiar anumiți sfinți prin Rusia, auzeam că au săvârșit ani de zile liturghia singuri. De ce? Pentru că erau zăvorâți,
Da, bine,
retrași
sunt situații de excepție, dar care
și invocau
n-au
prezența,
fost legiferate.
invocau prezența îngerilor.
Da.
Canonic nu este voie, din
Da,
păcate, da.
da.
Pentru că trebuie aminul credincioșilor sau Doamne miluși sau răspunsul, dialogul.
Adică și Mântuitorul zice, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu. Deci, iată, minimum pe care îl arată Mântuitorul Iisus Hristos. Doi sau trei, cel puțin.
Unii preoți invocau ca argument acest fapt, nu vine nimeni în timpul săptămânii la biserică, prin urmare nu mă mai duc nici eu.
Da, nu te duci, te rogi acasă. Poți să improvizezi și acasă o mică capelă
Dar credincioșii știu
sau
că la
un
biserică
colț de
este
rugăciune,
preotul,
da.
totuși trage clopotul, cineva se roagă pentru ei
Poți,
acolo.
adică nu greșești, să zic, dacă nu te duci, dar faci mult mai bine dacă te duci. Și intri în biserică, te închini la icoane, poți să aprinzi o lumânare, un bob de tămâie și, în primul rând, te folosești tu ca slujitor al lui Dumnezeu intrând în biserică și, bineînțeles, că în acele momente te vei ruga pentru întreaga comunitate care ți-a fost încredințată. Sunt acele nevoi speciale, credincioși bolnavi sau în călătorie, în închisoare sau alte situații în care ți se cere rugăciunea ta ca preot. Și poți să o faci citind un acatist sau niște psalmi și după aceea rugându-te cu acele rugăciuni speciale de la sfârșitul liturghierului sau pur și simplu ce-ți dă ție Duhul în acel moment. Poți, fiind singur, poți să te rogi și mai liber. Nu ești foarte condiționat de un anumit tipic. Dar când ești împreună cu alți credincioși, atunci trebuie să te încadrezi într-o anumită rânduială din a-i destabilită.
Părintele Mândrit, există credincioși, chiar și preoți, care preferă să participe la slujbe unde lumea este mai puțină, unde biserica este mai mică, unde comunitatea este mai redusă, decât în adunări liturgice mari, vaste, la catedrale sau în alte, la hramuri, unde există un soi de îmbulzeală, lume multă, zumzet, în sfârșit, se roagă mai tihnit în comunități mai mici.
Da, sigur, sunt de preferat comunitățile mai mici, aș zice, sunt comunitățile ideale în care poți să trăiești efectiv bucuria întâlnirii unei familii duhovnicești, adică se cunosc toți, se simt unii pe alții, poate că-și chiar duc dorul unii altora, abia așteaptă să se întâlnească și să se roage împreună, să se împărtășească împreună, să asculte împreună cuvânt de folos. Iar comunitățile mari, sigur că au dezavantaje, pentru că cei care se adună nu se cunosc, nici preotul nu-i cunoaște sau nu-i simte foarte bine, pentru că unul este cel care slujește la altar, altul este cel care stă probabil într-un loc anume rânduit ca să spovedească și să asculte nevoile lor. Și vedeți, se face deja o ruptură, ceea ce într-o comunitate mică nu este așa, pentru că preotul care slujește, el slujește pentru cei care îi cunoaște, el îi poartă în inima sa, în rugăciunea sa, le știe nevoile, le știe durerile și mi se pare mult mai adevărat în felul acesta. Dar în vremea noastră, vedeți, s-au creat aceste comunități mari la orașe, chiar și în anumite localități rurale mai mari, și unde este mai greu.
Dintotdeauna însă Biserica Ortodoxă a avut și catedrale unde vin, da, mulțimi mari.
Sunt valabile amândouă. Da. Și unii preferă catedralele.
Pentru solemnitate.
Da, le place solemnitatea, atmosfera care se creează, fiecare cu felul lui de a fi.
Se spune că atunci când au fost convertiți rușii, niște soli de la Kiev au plecat la Constantinopol și
au fost impresionați,
da, de solemnitatea slujbelor de la Sfânta Sofia și au spus că aceasta este credința adevărată, ceea ce au văzut ei acolo. Aceasta e impresionat. Vedeți, și noi, ca slujitori, biserica în general se bucură când la Sfintele Slujbe vin oameni mulți, la Paști sau la hramuri. Da. E ceva bucurător.
Sigur, dar e impresionant și e o bucurie aceea de a vedea mulțimi de oameni care împărtășesc, mărturisesc aceeași credință. Și e și aceasta o lucrare a lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt, faptul că trăim, mă gândesc, în acele momente mai intens acest sentiment al unității firii umane, faptul că toți suntem una, suntem fie aceluiași părinte, avem aceleași năzuințe, avem în același timp aceleași neputințe și slăbiciuni, și e o bucurie și aceasta să vedem mulțimi de oameni, dar la un anumit nivel nu sunt de preferat totuși adunările mai mici, mai
pentru folosul
lăuntric, pentru, adică nu poți să păstorești mulțimi de oameni cu mare ușurință, ci trebuie să îi împarți. Vedeți că și în jurul Mântuitorului se adunau mulțimi de oameni, dar la un moment dat i-a rugat pe ucenici să îi împartă cete ca să-i poată hrăni, dându-le mâncare trupească, dar și pentru hrana cea duhovnicească este necesară această împărțire în cete mai mici, ca să poți să vorbești cu ei, să asculți pe fiecare în parte, să-l cunoști și să te poți ruga. Adică, vedeți, poți să iubești pe cel care îl cunoști, pe care îl simți. Așa e foarte ușor sau foarte simplu să zici că iubești pe toți oamenii, dar de fapt tu nu îi cunoști și nu intri în contact cu ei. Nu te deranjează în niciun fel. Așa că iubirea trebuie să fie concretă. Da.
Pe cât ne bucură prezența credincioșilor în număr mare la biserică, pe atâta ne întristează și faptul că bisericile sunt goale de pildă duminica sau aproape goale sau sunt foarte puțin credincioși în anumite localități. E adevărat că există comunități monahale sau parohiale mai mici ca număr și unde rugăciunea este mai dulce, mai suavă, mai liniștită, te poți ruga, dar aceasta presupune că ei vin la biserică. Pentru că nu lipsa lor face rugăciunea noastră mai plăcută și mai simțită, ci faptul că ei sunt...
Cei puțin, care trebuie să fie sunt mai puțini la număr. Dar trebuie să recunoaștem că sunt și comunități care ar trebui să fie mai numeroase, dar din nefericire nu toți participă cu regularitate la Sfintele Slujbe. Unii își permit să lipsească foarte des, poate chiar un an de zile. Sunt mulți creștini care se declară ortodoxi și care se duc la biserică doar la Paști sau la Paști la Crăciun sau la marile sărbători.
Oricum, recunoaștem ca o stare de fapt că mulți din credincioșii declarați ortodoxi nu vin la biserică. Marea majoritate nu vine la biserică.
Din nefericire.
Există voci care afirmă că s-au construit foarte multe biserici, este prea mare numărul lor. Dar dacă ar veni toți credincioși ortodoxi la biserică, ar fi absolut...
Dacă s-ar aduna toți cei care vin la înviere în fiecare duminică și sărbătoare, ar fi problematic.
Da. Deci, iată, părinte, că un număr important din credincioșii bisericii ortodoxe, române să zicem, nu vin la biserică. Îi afectează duhovnicește? Viața lor este...
Bineînțeles că da. Bineînțeles că da. Pentru că ei își vor trăi viața după propriile lor presupuneri, după înțelepciunea acestei lumi, poate pe aici pe acolo cu influențe religioase, dar nu vor avea o temelie solidă duhovnicească, adică ei nu sunt preocupați să se raporteze mereu la învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, care este adevărul și fără de care nu ne putem cu adevărat mântui. Înseamnă că pe acești oameni nu-i preocupă mântuirea în adevăratul sens al cuvântului. Ei își doresc un trai mai bun, o viață liniștită și tihnită, dar nu conștientizează că mântuirea înseamnă a dobândi comuniunea veșnică cu Dumnezeu, a dobândi asemănarea cu Dumnezeu. Lucrare care necesită un efort deosebit din clipa în care conștientizezi și până la moarte. Și un efort constant. Cei care lipsesc de la biserică înseamnă că n-au conștientizat acest lucru și ei caută mereu o mântuire, dar o mântuire pe orizontală, o mântuire totuși fără de Hristos. O mântuire care în cele din urmă înseamnă pierzanie, cum zice Mântuitorul, că cel ce va voi să-și mântuiască sufletul său și îl va pierde. Ei, acei oameni care caută să trăiască bine în viacul acesta, dar nu simt nevoia de a se uni cu Dumnezeu pentru veșnicie, mă tem că sunt sortiți pierzaniei veșnice dacă nu va veni totuși un ceas al trezirii și al convertirii.
Păcat că totuși mulți dintre ei sunt oameni cum se cade, sunt morali, poate trăiesc o viață cuvincioasă, dar toată înzestrarea lor morală sau ce ține de suflet nu este orientată către Dumnezeu pentru a sfinți sufletul. Pentru că nu ne putem sfinți cu de la noi putere.
Da, și până la urmă om adevărat este cel care îl iubește pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea. Acesta este adevăratul chip al omului. Și De vreme ce îl iubește pe Dumnezeu din toată inima, îl va iubi și pe aproapele ca pe sine însuși, cum zice porunca. Ei, în situația în care un om nu merge la biserică, nu se roagă, chiar dacă el are o oarecare moralitate și un oarecare chip al evlaviei, dar el nu este un om deplin, nu este un om adevărat, este un om desfigurat. Sau poate pe un început al căii, dar nu foarte înaintat. Și are nevoie probabil de un stimulent.
Avem scuze?
Și în general Dumnezeu mai oferă asemenea stimulenți prin încercări, prin dureri, prin boli, prin pierderea celor dragi și în asemenea împrejurări. Acești oameni se trezesc la realitate și apoi îl caută pe Dumnezeu cu ardoare și înțeleg că fără el nu se poate face nimic bun.
E trist, părinte, să observăm că, de pildă, la anumite perioade de vacanță, să zicem, sunt 3-4 zile în care românii au liber. Foarte mulți merg la munte, merg la pădure, la grătar. Duminica, în timpul Sfintei Liturghii, nimeni nu își pune problema prezenței la Sfânta Biserică. Putem găsi scuze sau în ce situații putem lipsi de la biserică?
Cred că doar în situații limită, eu știu, de boală sau o împrejurare care nicicum nu suferă amânare. Poate ești nevoit să pleci într-o călătorie sau ceva foarte, foarte grav, foarte important, adică nu putem lipsi niciodată din comoditate sau din lene.
Sau că avem altceva mai...
Da, vedeți, în parabola cu cei invitați la cină, s-a arătat că nu se îngăduie niciun fel de justificare, nici că ți-ai luat nevastă, nici că ți-ai luat boi, nici că ți-ai cumpărat pământ. Nu sunt argumente pe care să le primească stăpânul. Zice, acești oameni nu vor gusta niciodată din cina mea. Adică la chemarea lui Dumnezeu nu există niciun argument totuși. Și chiar dacă în anumite împrejurări nu poți ajungi la biserică, dar trăiești cu durere această situație și te rogi lui Dumnezeu să te ierte și să te ocrotească acolo unde te afli, să nu te lase pradă ispitelor sau lucrării vrăjmașului, care în aceste împrejurări cu multă ușurință se apropie de cel care nu se află sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă lipsesc, o fac cu binecuvântarea duhovnicului lor. Deci au totuși o rânduială, o ocrotire, dar sunt foarte mulți care cu de la sine putere lipsesc oricând, oricât de mult, fără să-și facă mustră de conștiință.
Devine excepție mersul la biserică,
da. Adică ei nu simt, ei trăiesc în biserică după principiul democratic, care nu funcționează în biserică. Biserica este o instituție ierarhică.
Cu ascultare.
Cu ascultare, da, și cu supunere față de mai mari noștri. Nu putem face ce vrem și când vrem și cum vrem. E o mare nenorocire că a pătruns acest spirit democratic în biserică.
Omul este liber să nu meargă
la biserică. La toate nivelile.
Deci omul este liber să nu meargă la biserică, dar o face pe riscul sufletului.
Exact, pe proprie răspundere. Pentru că de bună voie se leapădă de harul lui Dumnezeu. E un soi de apostazie pe care poate că nu o recunoaște, dar că mulți zic, păi eu mă rog totuși în singurătatea mea, eu am relația mea cu Dumnezeu, aud de multe ori această justificare, eu am relația mea cu Dumnezeu. Da, eu cred că poți să ai relația ta cu Dumnezeu, dar nu sunt convins că Dumnezeul acela cu care tu ai o relație e Dumnezeul cel adevărat. S-ar putea să fie doar un Dumnezeu închipuit de mintea ta, un idol pe care ți l-ai creat și care nu te deranjează niciodată, n-ai nicio obligație față de el, nici el față de tine. Și nu este un Dumnezeu revelat sau care îți revelează adevărul lucrurilor, pentru că tu mergi după presupunerile tale. Tu iei hotărâre ce e bine și ce nu e bine să faci. atunci înseamnă că tu ești Dumnezeul de fapt, pentru că tu hotărăști. Ori în biserică nu mergem pe principiul acesta. Dumnezeu ni s-a descoperit, ne-a arătat calea care duce la adevăr și la viața veșnică și dacă vrem să le dobândim pe acestea, nu putem merge decât pe această cale descoperită nouă de Dumnezeu prin Mântuitorul Iisus Hristos.
Urmăm parcursul Mântuitorului.
Da, da.
Părinte Ahimandrit, spunea Sfântul Ioan de Kronstadt, citirile, cântările, rugăciunile, rugămințile în biserică sunt glasul sufletelor noastre, ele sunt glasul întregii omeniri, aceste rugăciuni și aceste cântări sunt minunate frumoase, sunt respirația Duhului Sfânt. Iată, amprenta Duhului în adunarea liturgică, în plus, în adunarea liturgică, noi beneficiem de Harul lui Dumnezeu, de împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, deci sufletul dobândește.
Este o lucrare omenească acolo, ci este o lucrare divino-umană. Da, întotdeauna da. În biserică toate lucrările sunt teandrice, cum zice teologia, adică dumnezeiești și omenești în același timp. Pentru că, vedeți, această lucrare de mântuire a omului îi aparține lui Dumnezeu, el are inițiativa, el este cel care se întrupează. Dar iată că îl cheamă și pe om și îl angajează în această lucrare de mântuire. Precum m-a trimis pe mine Tatăl, zice Mântuitorul, vă trimit și eu pe voi. Iată, chemare și angajare din partea lui Dumnezeu, așa că noi trebuie să fim întotdeauna împreună cu Dumnezeu. Voința noastră trebuie întotdeauna să se supună voii lui Dumnezeu. Omul trebuie să caute voia lui Dumnezeu, pe care să o recunoască ca fiind singura adevărată, singura mântuitoare pentru om. Dacă omul se bazează pe voința sa, va păți ce a pățit Adam, adică va fi izgonit din raiul comuniunii veșnice cu Dumnezeu.
Părinte Teofil, o ultimă întrebare în această primă parte a emisiunii noastre. Am lămurit aici că este important să fim prezenți în biserică la Sfintele Slujbe. Cum ne pregătim pentru mersul la biserică, pentru prezența noastră în sinaxă, în adunare liturgică?
Păi cred că așa o condiție de bază ar trebui să fie dorul și dragostea. Ar trebui să ne fie drag să mergem la biserică. Și să ne dorim mereu acest lucru, cum spune psalmistul, zice, cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Auziți? Dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Și de vreme ce suntem răniți cu acest dor după Dumnezeu, după cele dumnezeiești, atunci vom face tot ce ne stă în putere ca să fim acolo prezenți. Sigur că este necesară curățenia trupească, nu ne ducem cu bună cuviință curățiți, trupește, îmbrăcați cuvincios, curat și într-o neîncetată lucrare lăuntrică, nu? De curățire și de sfințire a sufletului nostru prin pocăință, prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Un om care îl caută pe Dumnezeu, care caută mântuirea și viața veșnică, el nu poate să uite de aceste lucruri. Va fi mereu preocupat, mereu atent. Va fi într-o nevoință permanentă.
Înainte de a merge la biserică, servim cafeaua de dimineață sau numai când ne împărtășim nu o servim?
Da, cei care nu se împărtășesc, probabil că își pot permite să bea și o cafea sau chiar să mănânce sau să fumeze, dar înseamnă că ei nu au evlavie față de cele sfinte, pentru că nu ne împărtășim, dar totuși primim anafură, care și ea este o sfințenie, o binecuvântare, este atinsă de trupul și sângele Mântuitorului și trebuie să le luăm, să o luăm și pe aceasta, pe nemâncate. Și e un efort minim, adică e puțina mea jertfă pe care pot să o fac eu de dragul lui Dumnezeu pentru a mă putea apropia de El. Așa că e de dorit întotdeauna la Sfânta Liturghie să mergem în stare de ajunare, de post, de cu seara să nu mai mâncăm nimic, să nu mai bem, să ne rugăm, să ne facem pravila de rugăciune. Iar dacă trebuie să ne și, dacă vrem să ne și împărtășim, atunci va trebui să ne spovedim, să avem binecuvântarea duhovnicului, să ne citim rugăciunile pregătitoare pentru Sfânta Împărtășanie.
Deci nu mergem ca la un film, ca la un spectacol.
Nu, noi nu suntem spectatori la Sfânta Liturghie. Trebuie să eliminăm această gândire. De multe ori și la spovedanie aud și e chiar trecut în îndrumarul de spovedanie un păcat de felul acesta. Zice, n-am ascultat cu evlavie Sfânta Liturghie duminica și în sărbători. Păi eu nu mă duc să ascult Sfânta Liturghie, pot să o ascult și acasă pe CD-ul sau la radio sau la televizor. Și efectul este același. Nu mă duc să ascult, mă duc să particip efectiv, mă duc să slujesc Sfânta Liturghie, mă duc să mă dăruiesc pe mine lui Dumnezeu, mă aduc ca jertfă atunci când preotul spune ale tale dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate acolo suntem toți prezenți. E aducerea noastră ca dar și ca jertfă înaintea lui Dumnezeu, exprimat și prin darurile de pâine și de vin. Deci acolo e viața noastră aceasta căzută și neputincioasă și plină de dureri și de necazuri, dar pe care o dăruim lui Dumnezeu, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și vom primi în schimb darul vieții celei veșnice, al vieții celei adevărate, în Hristos. Vom primi pâinea vieții celei veșnice, trupul și sângele Domnului, ca hrană adevărată spre iertarea păcatelor noastre și spre dobândirea vieții celei veșnice.
Așadar, Părinte, e nevoie de o altfel de înțelegere asupra a ceea ce se întâmplă în biserică.
Și aici aș vrea să adaug și să insist, chiar dacă mergem la Sfânta Liturghie și nu ne împărtășim, din diferite motive, trebuie să trăim cu durere lucrul acesta. Deci să nu trăim neîmpărtășirea noastră ca o normalitate. În mod normal ar trebui ori de câte ori participăm la Sfânta Liturghie să putem fi pregătiți să ne și împărtășim. Acesta ar fi firescul Sfintei Liturghii. Dar nu se întâmplă așa din diferite pricini, că nu suntem pregătiți, că avem anumite păcate pe suflet sau suntem sub canon, dar să trăim cu durere lucrul acesta, cu umilință. Uite, Doamne, Tu m-ai chemat, Tu ai venit aici ca să mi te dăruiești, iar eu nu sunt în stare să te primesc. Iartă-mă și nu mă lepăda de la fața Ta totuși. Fie-ți milă de mine, adică să trăiesc cu durere și cu umilință starea mea de neîmpărtășire.
Părinte, despre rugăciunea liturgică sau publică vom vorbi însă și într-o emisiune viitoare. Stimați ascultători, vă propun să luăm o pauză muzicală și vom reveni alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, la Radio Renașterea, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, în partea a doua acestei emisiuni, obișnuitele întrebări cu caracter duhovnicesc, izvorâte din nevoile spirituale ale unor ascultători. O primă chestiune, cum trebuie să trăim atmosfera sărbătorilor? Toate magazinele se gătesc de sărbătoare, de venirea Crăciunului, bisericile de asemenea, lumea freamătă de venirea Crăciunului. Interior, ce se produce în noi?
Păi ar trebui să fremete și sufletul nostru de venirea Domnului, pentru că la Crăciun noi prăznuim nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. El a venit în lume pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Cum spun Sfinții Părinți, El s-a făcut om pentru ca omul să poată deveni Dumnezeu. Prin urmare, bucuria Crăciunului ar trebui să fie neapărat o bucurie duhovnicească. Adică bucuria că ni s-a născut mântuitor, că nu am fost lăsați pradă întunericului celui din afară, nu morții celei veșnice, adică n-am fost lăsați pentru veșnicie rupți de Dumnezeu, ci iată, Dumnezeu a binevoit spre omul cel căzut, a ieșit păstorul cel bun în căutarea oii celei rătăcite, adică a ieșit Domnul Hristos în căutarea lui Adam, a fiecăruia dintre noi, și lucrul acesta ar trebui să ne bucure mereu. Practic, bucuria Crăciunului trebuie să fie o bucurie a noastră de fiecare zi, cum și bucuria Învierii. Noi, la fiecare sfântă liturghie, mai mult sau mai puțin intens, dar noi trăim toate evenimentele mântuirii. La fiecare sfântă liturghie, de fapt, noi ne întâlnim cu Hristos. Ori de câte ori ne rugăm sau când rostim, când spunem rugăciunea lui Iisus, noi îl facem pe Hristos viu și prezent în inima noastră, ceea ce înseamnă o neîncetată sărbătoare, un neîncetat Crăciun, o neîncetată înviere. Prin urmare, aceste sărbători și spectacolul acesta care se creează în jurul sărbătorilor creștine nu sunt întotdeauna ziditoare sau expresia unei gândiri duhovnicești, curate, ortodoxe. Mai degrabă exprimă o gândire eretică și, prin urmare, și o trăire eretică. Și vedeți ce se propune în mass media, la televiziuni, prin colindele care sunt puse acum peste tot, imaginea unui Crăciun mai degrabă păgân. În centrul atenției este Moș Crăciun, cadourile, o bucurie din aceasta lumească, care nu are nimic de a face cu credința în Hristos, în înviere, în viața veșnică, cu recunoașterea că suntem păcătoși și că avem nevoie de pocăință. Nu exprimă deloc un duh al pocăinței. Praznicele bisericii sunt praznice de bucurie, dar ele sunt trăite întotdeauna în duh de pocăință și de umilință. La sfintele slujbe, bucuria acestor praznice nu este o bucurie zgomotoasă, ci este o bucurie tainică, discretă, pentru că noi păstrăm mereu conștiința că suntem totuși păcătoși, suntem nedesăvârșiți și oricând există riscul pierzaniei. Dacă nu suntem atenți, putem cu multă ușurință să pierdem darul mântuirii.
Pregătirea pentru sărbători este adesea prezentată într-o notă comercială, ceea ce ați amintit aici, Moș Crăciun care aduce daruri, pregătirea sărbătorilor, a bucatelor,
mâncarea, mese, băutura,
întâlnirea în familie,
da,
petrecerile, toate acestea țin de decorul unui, da, Crăciun.
Sigur că pot fi toate aceste manifestări influențele adevăratului praznic al Crăciunului, al nașterii Domnului, pentru că, într-adevăr, nașterea Domnului a adus o bucurie cosmică. Întreaga creație s-a bucurat de acest eveniment crucial, care a împărțit, iată, istoria în două, dar nu înseamnă că toți cei care se bucură la Crăciun, fiecare în felul lui, se află și pe drumul cel bun, l-au și primit pe Hristos în inima lor, adică inima lor a devenit Iesle și Betleem. Cuvântul Betleem înseamnă casă a pâinii, adică a pâinii celei veșnice, care s-a pogorât din cer să se dea hrană lumii. Hristos este pâinea vieții și noi trebuie să ne transformăm inima noastră într-un Betleem, adică într-o casă a pâinii vieții celei veșnice, într-o casă a lui Hristos, ceea ce nu știu dacă se întâmplă cu toți cei care se bucură la sărbătoarea Crăciunului în felul lor.
Ca fii ai bisericii, ca oameni care totuși dorim să trăim credința, cum pregătim Crăciunul? Cum pregătim sărbătorile?
Păi iată, suntem în stare de post, sunt 40 de zile de post, premărgătoare acestei sărbători în care căutăm să ne primenim sufletul, să ne înnoim cumva, să ne readucem de legămintele pe care le-am făcut la botez. Că ne-am lepădat de satana și ne-am unit cu Hristos, Sigur că au fost alunecări pentru care trebuie să ne căim, ne spovedim, ne împărtășim cu Sfintele Taine și cred că aici ar trebui să tânjim, să dobândim în sufletul nostru o stare de neîncetată sărbătoare. Dacă îl dobândim pe Hristos în mintea și în inima noastră, atunci în inima noastră va fi mereu Crăciun, va fi mereu Paști, va fi mereu sărbătoare. Pentru că prezența lui Hristos nu poate fi decât un eveniment de bucurie și pace în orice suflet credincios. Dacă rămânem doar la aceste segmente sau momente de prăznuire,
Și restul anului este
da,
sec
iar
și gol.
da, înseamnă că noi nu suntem totuși pe drumul cel bun. Suntem tot eu știu, în spiritul vechiului legământ sau poate și mai rău, în spiritul păgân.
Al așteptării, al
Da, da.
neamului.
Adică noi suntem tot oameni lumești care nu ne-am dăruit viața lui Hristos, nu-L cunoaștem pe Hristos cu adevărat, nu știm ce vrea El să ne ofere și, prin urmare, nici ce așteaptă de la noi.
Da, Părinte, toate acestea țin de modificarea mentalului nostru, de modificarea viziunii noastre despre ce înseamnă sărbătoarea, despre ce înseamnă viața în biserică. E adevărat că și viața în biserică aproape este invadată de lume și de obiceiurile ei, deși ar fi trebuit să fie invers, însă, iată, ani de zile s-au sedimentat aceste obiceiuri încât este greu să le... Sunt și importuri din
Da,
afară.
dar experiența confirmă cuvântul Mântuitorului care zice că prietenia cu lumea este întotdeauna vrăjmășie cu Dumnezeu. Nu poți să slujești la doi domni, nu poți să fii și cu Duhul lui Dumnezeu și cu Duhul lumii. Este cu neputință acest lucru.
Deci chiar dacă punem în lumină aceste lucruri care țin de comercial, care țin
Da.
de sărbătorirea aceasta lumească a Crăciunului, totuși noi acordăm importanța cuvenită, majoră, vieții în biserică. Crăciunul îl prăznuim în primul rând în biserică, ca fii ai bisericii, prin împărtășirea de Hristos, prin prezența la ceea ce se întâmplă în biserică și acestea guvernează apoi celelalte aspecte ale vieții noastre. Căutăm mai întâi
Da, și un om credincios va avea întotdeauna discernământ și va ști ce să ia și ce să nu ia din ceea ce oferă lumea. Că nu poți nici să te izolezi total de lume, o spune și Sfântul Pavel într-o epistolă, că atunci când îi îndeamnă pe creștini să se lepede de lume, zice, nu, lepădarea de lume nu înseamnă să rupeți orice legătură cu cei care nu sunt creștini. Dar noi trebuie să ne eliberăm de duhul lumii, adică de modul acesta de a gândi și de a trăi păcătos, adică neinspirat de Duhul lui Dumnezeu, de adevărul Evangheliei. Adică noi trebuie să lepădăm păcatul, mizeria, care din nefericire atrage și pe creștini. Mai mult decât virtutea, decât adevărul lui Dumnezeu, decât lumina lui Dumnezeu. Și știți că Mântuitorul și-a exprimat la un moment dat durerea că oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina. Iată că și în veacul nostru se întâmplă același lucru. Oamenii, chiar dacă sunt botezați, iubesc de multe ori întunericul mai mult decât lumina.
Să Dumnezeu, Părinte, să înțelegem aceste realități și să ne apropiem de Sfintele Sărbători cu o conștiință duhovnicească. Vă mai pun acum o altă întrebare din partea unui preot. Întreabă el cine răspunde de eșecul monahilor tineri care sunt călugăriți de la vârstă fragedă, hirotoniți, apoi uneori trimiși și în lume, dar apoi unii dintre ei, Doamne ferește, cad, și s-a sfârșit cu situația lor.
Acum Dumnezeu știe, cred că de la caz la caz. Responsabilitatea poate fi și a celui care a făcut tunderea duhovnicului, a episcopului, care a hirotonit și a dat binecuvântare pentru toate acestea, dar poate fi și acelui în cauză care
n-a fost atent,
n-a fost conștient pe deplin. Poate că la un moment dat și-a exprimat așa cu toată inima dorința de a se dărui lui Dumnezeu, de a se pune în slujba lui Hristos și a bisericii, cu un elan tineresc, dar care poate n-a fost suficient de probat, de încercat, și iată că s-a ajuns la cădere. Poate că nici nu știu dacă trebuie să ne punem problema unei vinovății. Cine este vinovat, nu de faptul că Adam a căzut? Dumnezeu a oferit tot ce se putea și totuși Adam a căzut. Dar acum Dumnezeu caută mântuirea lui Adam, așa că mă gândesc că în orice situație de cădere nu cred că trebuie să căutăm neapărat vinovați, ci trebuie să încercăm soluție, adică să vedem ce putem face pentru cel care a căzut. Și ce primul lucru pe care poți să-l faci este să-l compătimești, să nu-l judeci, să te rogi pentru el și să nădăjduim în mila lui Dumnezeu, că poate într-o zi, cumva, se va căi, se va întoarce. Părintele Sofronie spunea la un moment dat că nu trebuie să te întrebi sau să cauți de ce suferă cineva, ci să cauți la cât suferă. Adică să-i vezi mai degrabă durerea și suferința și să nu începi să-l judeci și să îl iei la întrebări că uite de ce și așa ți s-a întâmplat pentru că așa ai făcut. Nu este de folos să gândim în felul acesta.
Pentru cei mai puțin îndoriți în credință însă, un astfel de eveniment poate constitui
o pricină
de sminteală, da.
Din păcate.
Și atunci ei caută un fel de răspuns. De ce s-a grăbit cineva?
E spiritul, e spiritul gândirii lumești care întotdeauna caută vinovați și...
Cu atât mai mult dacă ajunge în presă un astfel de caz.
Da. Ori vedeți că Dumnezeu ne învață să luăm asupra noastră vinovăția. El cel puțin așa ne arată că el, deși nu este vinovat, a fost acuzat pe nedrept că e vinovat de căderea omului. Adam l-a acuzat că tu ești vinovat, tu mi-ai dat pe Eva, Eva a zis șarpele și așa mai departe. Și iată că Dumnezeu în Iisus Hristos ia asupra sa vinovăția, păcatul întregii lumi, ca și cum el ar fi vinovat. Iată cum se poartă iubirea, cum se poartă zmerenia. Nu învinovățește și nu caută vinovat, ci caută să izbăvească, să mântuiască. Așa, un om smerit și credincios nu va învinovăți, ci va căuta să se roage și, cum zic, troparele de umilință. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi. Toți suntem păcătoși, toți suntem greșiți înaintea lui Dumnezeu și nu ne pricepem de niciun răspuns, nu știm ce să zicem, dar, Doamne, Tu știi toate și Tu poți să găsești o cale pentru fiecare suflet.
Părinte Arhimandrit, pentru cineva care se îndreaptă spre călugărie, e nevoie de... o vârstă, trebuie să aibă o anumită vârstă și pentru hirotonie și pentru celelalte
care urmează. E de dorit să fie cel puțin major.
Normal.
Da. Dar deși au fost cazuri și de oameni care la vârstă fragedă au ajuns la mănăstire. Și acolo au crescut și și-au rămas pe cale până la sfârșit. Alții au renunțat și n-au mers până la capăt. Fie înainte de a se călugări, fie poate după călugărie. Au fost cazuri nefericite de oameni care din fragedă copilărie au ajuns la mănăstire, dar n-au rezistat până la capăt.
Dar aici intră în discuție problema noviciatului.
Da.
Cine stabilește lungimea lui sau cât ar trebui el să fie de întins ca durată încât cel în cauză să fie apt pentru calea aceea?
Iar așa, ca o regulă minimală, ar fi de dorit ca noviciatul să dureze cel puțin 3 ani. Timp în care și starețul sau duhovnicul poate să-și dea seama de cel în cauză și cel în cauză poate să-și dea seama despre el. Dacă într-adevăr îi se potrivește cu acest fel de viață sau nu. Dar această perioadă este variabilă de la caz la caz. Pot să fie și numai 3 luni sau poate chiar mai puțin. Au fost situații în care după un noviciat de 3 ani și după tundere în monahism și câțiva zeci de ani trăiți în monahism, spre final a apărut căderea.
Da.
Sau au fost cazuri de monahi care au fost tunși foarte repede în monahism, poate chiar după câteva zile, și care au rămas până la capăt și au sporit duhovnicește. Așa că nu e o regulă, depinde de la caz la caz. Dar de dorit este să, pe cât este într-o a noastră putere, să avem simțul responsabilității, adică să facem lucrurile cât putem mai bine înaintea lui Dumnezeu. Cu rugăciune, da, cu binecuvântare, dar există întotdeauna și riscul pierzaniei, al greșelii.
Faptul că pe un astfel de tânăr care a fost tuns în monahism, a fost irotonit la o vârstă tânără, îl ducem în lume, la catedrale sau în alte împrejurări, la centrele eparhiale, sau îl punem stareț în altă parte, sau duhovnic la maici, nu este aici un risc sau cum ar trebui
procedat? E un risc foarte mare, dar cred că în același timp este și o nevoie a bisericii din viacul nostru, pentru că e criză de slujitori. Nu avem slujitori în vârstă și atunci suntem nevoiți să ne descurcăm cu ceea ce avem. Riscurile sunt mari. Mi-amintesc că înalt preasfințitul Bartolomeu adeseori mărturisea teama cu care a rânduit stareți și duhovnici tineri în mănăstirile eparhiei. Dar, de la o vreme, și mulțumirea și bucuria că totuși au mers pe drumul cel bun și n-au fost niciodată probleme majore.
S-au maturizat.
Da, da. Dar a existat teama și a existat întotdeauna riscul și există până la capăt, că poți să ajungi la vârstă înaintată, la 80 de ani și să cazi.
Părinte, preotul care a pus întrebarea respectivă vă mai întreabă următorul lucru. Dacă, Doamne ferește, acel călugăr tânăr ajunge în situația de a pleca de la mănăstire și de a se căsători, este acest fapt, această căsătorie, o cădere sau e legitimă?
Cu siguranță este o cădere din har, el se va putea căsători doar la starea civilă.
Este impediment.
Da, el nu va putea să primească taina cununiei sau, dacă se va întâmpla, va fi totuși un act necanonic. Nu știu cum îl privește Dumnezeu, dar din punct de vedere canonic nu este valabil. Și mila lui Dumnezeu, ce va fi cu el până la sfârșit, nu putem ști. Părintele Zaharia de la Essex a fost întrebat despre o situație asemănătoare și Sfinția sa spunea, mi-amintesc pentru că am citit recent, că s-ar putea asemenea oameni să nu mai găsească pocăința. E un risc foarte mare.
Dar, să zicem, tot acest preot aducea în discuție cazul unui călugăr care a plecat de tânăr din mănăstire, deși era ieromonah, ierodonit, s-a căsătorit, a avut 4 copii, este om matur deja, dar iată, viața lui a decurs în felul acesta, copiii aceia nu pot fi abandonați, ca ei să plece în acea mănăstire. Și mă gândesc că poate apărea simțământul pocăinței pe parcursul acesta. Ce poate să facă dacă apare simțământul?
Nu știu dacă este mai grav sau poate că este, e greu să gândesc în termenii aceștia, mai mult sau mai puțin grav. Ca și la o căsătorie, nu? Vedeți că economisim a doua, a treia căsătorie, copii din fiecare căsătorie. Dumnezeu știe cum va alege până la capăt și cum va judeca pe fiecare. Noi trebuie să cumva să păstrăm nădejdea mântuirii până la sfârșit și să stăm întotdeauna cu umilință și cu frică în fața lui Dumnezeu. Nu va fi ușor, unui asemenea suflet nu-i va fi deloc ușor, va avea mereu o povară, ca și femeile care fac avort, păstrează o durere până la moarte, o neliniște, o îndoială, nu sunt sigure că au fost iertate. Și e un canon foarte greu să ai mereu acest ghimpe, acest cui, această neliniște în inima ta, că s-ar putea să nu te mântuiești. Și mă gândesc că și asemenea persoane nu vor putea fi foarte liniștite.
Părinte, acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru prezența Sfinții voastre în emisiunea noastră. Nădăjduim că cele discutate aici au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea BC-ul Credinței. Ne-a fost alături Părintele Arhimandrită Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Polimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.